Здравейте! Вие гледате големият въпрос. Аз съм Иван Бъдров. Защо пак ще ви спрат водата? Това не е закана. За съжаление е реалност за стотици хиляди българи. Защо пак ще ви спрат водата? Това е големият въпрос днес. Повече от половината вода в България изтича от старите и надупчени тръби. Трябват много пари за инфраструктура, казват всички. Чували сте ги. Но дори и когато държавата похарчи много милиони, водата пак изчезва. Защото парите се харчат неумно, да не кажа глупово, най-просто казано. Големият въпрос днес е защо се случва така и защо пак ще ви спират водата. Отговорите търсим заедно с журналистката от Свободна Европа, Дамяна Велева. Здравей, добре дошла.
Здравей, Иване.
Дори днес, в края на март, след средата на март, когато зимата си тръгва, България има места с режим на водата. Когато е топло и сухо, тези населени места стават стотици. В разгара на миналото лято имаше дни, когато почти 400 000 българи бяха засегнати. Трябват инвестиции, казват всички. Понякога обаче милионите са изхарчени, а водата пак я няма. Днес ще ви разкажем една такава история. След края на комунистическия режим в България е построен само един изцяло нов язовир за питейна вода. За него са похарчени над 70 милиона лева. Язовирът е готов, пълен е с вода, но половината от нея изтича. Защо ли? Отговорът е толкова прост, че може да не повярвате. Защото държавата е построила скъпия нов язовир, но не е построила много по-евтената нова тръба, по която водата да стигне от язовира до хората. И водата си потъва. На други места са похарчени много повече пари. Стотици милиони за така наречените водни цикли на градовете. И пак някоя тръба е забравена и пак водата изтича. Това води до две неща. Водата или да не достига изобщо до хората, или пък да поскъпва, за да може клиентите да покриват и онази изтеклата вода. А най-често се случват и двете. Хем спира водата, хем поскъпва. Не е нормално да е така, не е ефективно, не е разумно. Просто не е окей. Нали, Дамяна?
Абсолютно съм съгласна.
Добре, направо. Как решихме да отидем и да разкажем историята на язовир Пловдивци, която сега, след малко, предупреждавам нашите зрители, ще я разкажем в детайли. А освен това, те могат да видят твоето разследване и на оператора Мирослав Михайлов в видеоплатформите, освен в YouTube, в Instagram, в TikTok, както и на сайта Свободна Европа BG. Но сега детайлите. Как решихме да отидем там? Как ти реши всъщност да отидеш там?
Аз ще започна малко отдалече, защото когато ми хрумна тази идея, всъщност първо трябваше изобщо да проверя къде се намира на картата този язовир. И той учудващо не се намира до Пловдив, нищо, че се казва Пловдивци. Но за това малко по-късно.
Аз мога да те допълня, защото има малко по-дългогодишен опит в професията и си спомням, по време на правителството на Иван Костов между 1997 и 2001 година, аз поне си спомням първи копки на два язовира. Много по-шумната първа копка беше на Горна Арда, което е хидроенергиен комплекс, заедно с турския премиер по това време. И някак си също така в новините много често се споменаваше, макар и не толкова гръмко, първа копка на язовир Пловдивци. И, както казах и преди малко, и след малко ще обясним защо, това е първият изцяло нов построен язовир за питейна вода след края на комунистическия режим. И не се намира до Пловдив, както казвате.
Да, при мен целият процес, за да достигна до тази тема, започна доста отдалече, защото просто ми се искаше да намеря някакъв отговор на огромния въпрос какво се случва с водата в България, къде се губи тази вода. И започнах да правя това, което ние като журналисти правим много, да чета и четох. И забелязах една тенденция в цялата тази тема за безводието. Миналата година се говореше много, особено в края, но и в началото на тази година също се заговори пак за режими на водата. И забелязах тенденцията, че тя е валидна за много места в България, че където има някакъв проблем с водата и управляващите, дали са министри или ще някой селски кмет, много бързо предлагат едно и също решение, дайте да построим нов язовир. Така ще си решим проблема. Например, в Плевен отдавна, много отдавна се говори за нуждата от нов язовир Черни 8. в една друга община, която не е толкова позната, община Върбица, която се намира в Североизточна България, попаднах също там. Местната управа, кмета имат план разработен, искат нов язовир. Изобщо това е честото предложение, когато стигнем до режими на водата, когато започнат протести. Миналото лято дори имаше протести и бедствено положение в множество населени места. И тогава най-лесният отговор някак си изглежда от страна на управляващите да кажат: ми, дайте, ще построим нов язовир.
Нека да го преведа политически. Тоест, когато дойде кризата, т.е. водата в чешмите спре, дали ще е кмет, дали ще е министър, казва: дайте да похарчим много пари за нещо голямо. Нали?
Точно. И тогава ми се поиска да разбера, добре, какви язовири са построени до сега в България? Какъв ни е опита последните години? И се оказа, че не може да говорим за множествено число, говорим за един язовир, поне за последните 35 години, който да е бил построен до край, който да е за питейна вода. Това е важното уточнение, че това е единственият язовир за питейна вода, който е построен до край от 89-та на Сан. Иначе са построени много други язовири, малки или по-големи. Например, Цанков камък всички ще се сетят, най-вероятно, като по-голям проект на последните години. Но за питейни нужди няма друг язовир, освен Пловдивци. И така всъщност стигнах до темата. И установих, че язовир Пловдивци се намира до село Пловдивци, което хич не е близо до Пловдив, ами е на около 40 км от Смолян, много близо до границата с Гърция.
На едно от най-красивите места на България. Завиждам те, че си била скоро там, по-скоро от мен със сигурност. Какво има в момента там? Какво точно се случва? Когато отиде ти, какво видя?
Ами ние отидохме преди няколко седмици и това, което видяхме на място, е един нов, скъп построен язовир, който изтича. Водата от него просто изтича. Какво имам предвид? Ние го имаме и на кадрите. Може би сега е добър момент да се покаже. Имаме един много хубав кадър с дрон от високо, който показва преливника на язовира. Това е тази дупка в средата, която се вижда. Точно тази дупка.
Това е, да.
И този преливник, когато язовир е пълен на 100%, водата просто изтича през него обратно в реката. Случаят беше точно такъв. Ние намерихме един язовир, който е на 100% пълен и водата просто оставена да изтича. И това поставя много въпроси. Всъщност, защо? Причината е, че той е построен с една много амбициозна заявка. По документи, в всякакви политически изказвания, ние виждаме, че той е построен за да доставя вода на 40 000 души.
Нека пак да обърнем внимание на този кадър. Това е нещо, което се случва постоянно, а не е, например, тази седмица е валял много сняг, изведнъж се е стоплил, той се е стопил и е някаква извънредна ситуация. Тази вода просто се изтича там винаги, нали?
Да, когато е пълен язовира, тази вода просто изтича, защото той така е построен, че няма как да стигне до... Всъщност, за да не ги объркам нещата, както казах, построен е за да дава вода на 40 000 души. Обаче няма водопроводи, които да водят до толкова хора. Тоест, когато се напълни на 100%, няма тръби, по които този 100% обем след това да стигне до хората. Звучи много абсурдно, но когато се... Чак след като започва проекта, възобновения проект, защото той отнема много време, но възобновения проект след 2014-2015, на няколко пъти се повдига темата: добре, на нас ни трябва и водопровод, но така и никой не намира нито средствата, нито инициативата, за да го построи.
И добре, нека водата, да поградим нещата. Извинявай.
Да довърши, че да. Има един съществуващ водопровод, който стига от язовира до Родозем и Мадан. Всъщност язовира е построен с идеята да реши проблема с водата на тези две населени места, където в миналото имало недостиг. И има един съществуващ, един единствен водопровод, който стига до тези населени места, два града и няколко селца по пътя му до тях. Но този водопровод е изключително стар, изключително ръждясал, спукан и водата от него просто се губи, защото той като решето повече от половината от водата изтича. Тоест имаме едновременно един много голям обем на язовир, който няма връзките, за да стигне тази много вода от него до хора. Имаме един водопровод, който обаче е толкова спукан, че водата тръгва по него, но се губи в земята.
Нека да подредим исторически как се случва това нещо. Сега, доколкото знам, само две-три думи от мен, после си ти с детайлите. Това е много стар проект, но, както казах, си спомням, първа копка имаше през 1998 година, когато управляваше правителството на Иван Костов, след което има някаква пауза и този голямото строителство, голямото харчене на пари и завършването всъщност става при, не знам точно кое поред, но при управленията на ГЕРБ и Бойко Борисов, нали?
При второто правителство на Бойко Борисов, да. Историята е много интересна наистина. Започва всъщност още през 80-те, тогава за първи път се заговаря за възможността за построяване на такъв язовир. И след това в по-ново време завършва при управлението на ГЕРБ и с участието на една руска фирма. През 80-те ситуацията е много различна, когато се заговаря за изграждането на подобен язовир. Там, в този регион, е имало много работа, имало и повече хора са живеели, минните комбинати на Горубсо тогава все още са работили. И хората в Родозем и Мадан са имали недостиг на вода. Не се стига обаче до някакви съществени действия, но идеята остава. И, както каза ти, при правителството на Иван Костов имаме първа копка, дават се също така едни сериозни средства, около 22 милиона лева тогава са дадени за строителна работа на язовира, само че 2001, когато се сменя властта, идва правителството на Симеон Сакскобургготски, тогава проектът спира, просто замръзва. Дълги години нищо не се случва до 2014-2015, когато е подписан, вече при управлението на ГЕРБ, е подписан договор за изграждане на довършване всъщност на язовира, когато пък са дадени около 50 милиона лева, като има заем от Световната банка, който България взима и който все още изплаща, който България ще изплаща до 2028. Тоест, общо когато се съберат тези 22 милиона от първите строителни дейности при Костов и след това 50 милиона при правителството на ГЕРБ, излиза една стойност, крайна стойност на язовира над 70 милиона лева.
Добре, ти каза, че 2014-та започва довършването, но всъщност по-голямата част от работата.
Всъщност, не съм сигурна, че е по-голямата част от работата, защото трудно е ние да го проследим, но според едно изказване от, мисля, че 2002 година на тогавашният строителен министър, той казва, че язовир Пловдивци е изграден на около 70%, а пречиствателната станция към него е готова на около 10-20, но самия язовир на около 70. Тоест, всъщност, по-голямата част от работата би трябвало да е била свършена тогава. Това е много трудно за проверяване, разбира се, но повечето пари са изхарчени, поне по цитирайки тези думи, за довършването на 30% от строителната работа.
Добре, да се върнем тогава, преди да започне голямото харчене. По това време, доколкото си спомням, вече масовия трудодобив в региона е в миналото. Няма толкова много хора, които да работят там, съответно и да живеят там. Тоест, не е ли било ясно, че този язовир може би не им трябва вече?
Действително, там са живели много по-малко хора, отколкото през 90-та година или края на 90-те дори. Но тогава по документация и в изказванията на политиците продължава, например, тогавашната строителна министърка Лиляна Павлова от ГЕРБ заявява, че този язовир ще обслужва, ще дава вода на 40 000 души, но не е ясно кои ще са тези 40 000 души, защото няма, пак ще го повторя, няма водопровод, който да стига до толкова хора. Никога не е изграден. В различни етапи, например, миналият, бившият не съм сигурна кои точно години, 2016-2017, бившият областен управител на Смолян казва, че е възможно някакво разширяване, така че вода да стига и до съседни градове, като Неделино, като Златоград, като Ардино. Но никога не се стига до реален проект, никога не се стига до някаква работа, така че да има тръби до тези градове. И хората,
ти говори с различни хора, нека само да приготвили сме кратък откос от интервю, което ти направи с, както казах, един от новото хора, с които разговаря. Била така добра да ни представиш човека, когото ще видим и какво точно ще чуем от него.
Това е Зарко Маринов, който е журналист от местната родопска медия Отзвук БГ. Той е и бивш заместник областен управител на Смолян. И той всъщност ми разказа изключително много ценни неща за този язовир. Той още през 2018 година публикува един много подробен материал, в който разказва за проблемите. Тогава язовирът все още не е пуснат в експлоатация, но той разказва, че към този момент водопровод няма, тръба няма и водата просто се изтича и няма изгледи тя да спре да изтича. Зарко Маринов ни разказа за историята на водопровода и за това защо всъщност според него проектът не е ефективен.
И в един момент язовира готов, водопровода компрометиран и си задаваме елементарния въпрос, ама като строим язовир, защо не сме предвидили да построим водопровод до Мадан, за да може тази вода да се ползва.
Как така не предвиждаш такова нещо?
Сега първо, то е от гледна точка на населението, което обслужва този язовир, е абсолютно излишен. Значи става дума за язовир, в който има 2 милиона и половина кубически метра вода. Цялата Смолянска област, по данни на ВИК, ползва до 5 милиона кубика. Тоест, този язовир може да снабдява 40-50 хиляди души население. Той така е предвиден като обем да задоволява 40 хиляди души абонати на ВИК. Въпросът е обаче, че след закриването на рододобива тук, в Мадан и Родозем останаха доста по-малко хора. В момента в двата града живеят около 10-11 хиляди души, с околните села даже. Така че този язовир в момента се използва от толкова население. Може да не бъде толкова голям, толкова скъп.
А какво се случва с останалата част от водата, която се използва?
Виждате преливника. Тя се изтича в преливника и в реката.
Тоест, за да затворим за сега тази тема с язовир Пловдивци, 70 милиона лева, които ги във всеки един момент може да ги видим как изтичат през преливника.
Със сигурност не можем да кажем, че тази голяма инвестиция е била икономически обоснована. Този язовир не можем да кажем, че се ползва ефективно. Определено. Защото, пак ще го кажа, той е построен без някой да се сети да построи и тръби към него.
Тръбата, тръби, то не става дума за една тръба, разбира се, за система от водопроводи, но все пак говорим за нещо, което струва по-малко, значително по-малко от самия язовир.
Аз се опитах се да се свържа за да запишем разговори за видеорепортажа и с представител на областната управа, с областния управител на Смолян. Изпратих въпроси и до Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От Министерството не ми отговориха изобщо. Въпросът беше именно това, дали е икономически обоснован този проект, предвиждат ли се някакви допълнителни разширявания на водопреносната мрежа, така че да достига до повече хора. Нямаше отговор. От областната управа ми изпратиха писмени отговори, като не отговориха по същество дали смятат, че язовира се ползва ефективно, но казаха, че се търси финансиране за подмяната на водопроводите. Но това е доста неконкретно. Такова финансиране е търсено и по-рано. Дори има обществена поръчка, която е била пусната 2019 за подмяна на този много, много стар и много спукан водопровод до Родоземи Мадан, единствения, който има. Но не е намерено финансиране, тя пропада тази поръчка и никога не се осъществява.
Но пък парите са похарчени, едни фирми са ги получили. В същото време, когато виждаме тази вода да изтича от проект за 70 милиона, на други места в България хората наистина нямат вода и имат нужда от някакви конкретни инвестиции, може би много по-малки, в конкретни водопроводи, в това село, в това село, в този град, за да може да живеят нормално. Тоест, когато си плащат водата и си пуснат чешмата, от нея да потече вода. Можеш ли да ни припомниш каква беше картината миналото лято? И всъщност това беше някакво изключение или е новото нормално, с което трябва да свикваме?
Миналото лято имаше момент, извинявам се, в който близо 400 000 души нямаха нормален достъп до вода. По някакъв начин имаха различен режим на водата в тяхното населено място. Това са около 5% от населението на България. Тоест става дума за стотици населени места, в десетки беше обявено дори бедствено положение. И това продължи не просто лятото, ами дори и зимата, и засегна дори градове, областни градове като Плевен, където и ноември, и декември имаше режим на водата. Към днешна дата, аз погледнах вчера статистиката на Министерство на регионалното развитие, което публикува справки за миналата седмица, защото това са последните данни. 26 общини имат режим според тази справка. Това са 8 града и 77 села. Или според данните на Министерството, близо 130 000 души. Става дума, повтарям, за миналата седмица, не за лятото. Тоест това е проблем, който продължава и в момента. Тази седмица, тъй като официално беше премахнат режима в Плевен, броя на засегнатите хора в въпросната справка на Министерството ще падне, ще бъде по-малко, но това пак са десетки хиляди хора, които и в момента живеят като в миналия век, защото въпреки, че в много села, в градовете може би не толкова, но в много от селата, включително ние бяхме миналото лято в едно такова село в Тетевенско, въпреки, че е обявено спиране на водата между този и този час само, на практика вода няма през целия ден. Само за няколко минути или час с някаква тънка струйка се появява от чешмата и това е.
Нека покажем на нашите зрители съвсем малка част откъси от твои разговори с хората в село Глогово, което е община Тетевен, проведени миналото лято, за да добиете представа, ако сте късметли и не сте част от тези 400 000 българи, как се живее по този начин.
От много години нямаме вода. От много отдавна сме на този режим, но и на режима не достига водата. Много малко е. И просто няма как да се изпереш, да се измиеш, да си налиеш, да се оправиш. Наливаме с тубите и си перем на ръка дрехите, миеме си паниците пак така за някакви минути и така. Дима само за пиене. Иначе положението е зле.
Ми всеки казва, ми чакат да подпишат някакъв документ, чакат за пречествателен филтър и не може да се пусне. В него не са влива и капка. И не им казваме, защото има тук и други водоисточници. Всеки е съгласен от населението, дори с работа да помагат. Те казват, че не може от населението, трябвало си специална фирма.
Колкото си докараме, толкова имаме. Ние си я караме постоянно за всичко. За миене, за пране, за къпане, за готвене, за пиене, за всичко си я караме.
Аз съм на 34 години и положението е сест така. Всяка година. Няма никаква промяна за водата.
Е, все така. Ти преди малко, Дамяна, преди малко спомена някакви данни, но как изглежда голямата картина на национално равнище? В момента, миналото лято или прогнози за напред, каква част от хората и от населените места са засегнати?
Тук само ми се иска да направя връзката между тези хора, които видяхме сега в това село Глогово, което и в момента има режим въпреки че е зима, то там режима продължава и сега, и тези хора продължават да си живеят по този начин, за който разказаха. Мен тогава много силно впечатление ми направи едната жена, която видяхме, която чухме, ни покани в къщата си да видим с очите си как живее и ни показа как пуска пералня. Тя е принудена да си отвори чекмеджето за прах на пералнята и оттам да долива вода, защото дори в тези кратки часове, в които има някакво подаване на вода, то не е достатъчно. Каза, че са и изгорели вече множество електрически уреди заради ниското налягане, заради този недостиг на вода. Но причината зад тези истории и историята с язовир Пловдивци е най-съща. Това е изключително нерационалното управление на целия ВИК сектор в страната. Изключително неефективното управление и това не го казвам. Аз това го казват ВИК експерти от години. Тоест, за ситуацията, в която се намираме, стотици хиляди хора миналата година, които нямаха вода, десетки хиляди, които и в момента посред зима имат режим на водата, стоят много общо казано две причини. Едната е засушаването. Тя е факт. Променя се. Последните години има много по-малко валежи, има повече горещини. Съответно и дебита на водоизточниците е по-малък. Но към това го има и огромният фактор на липсата на поддръжка на всичките ВИК съоръжения, на всичките тръбопроводи. Масово в цялата страна те са твърде стари. Тези тръби са полагани 60-те, 70-те, 80-те години, точно както този водопровод от язовир Пловдивци до Родоземи Мадан. Те са от материали, които са вече твърде стари, пробити, водата просто изтича. Бих искала да дам и примера с Плевен, защото той е втрещяващ, където областен град нямаше вода месеци наред. Водоизточникът, основният водоизточник на Плевен е от Стара планина. Има един водопровод, който от планината стига до Плевен. И там картината е абсурдна, защото в единия си край този водопровод е толкова спукан, че наводнява дворовете на хората. Говорих с хора в село Орешак, в полите на Стара планина, които от години къщата им, двора им се наводнява, защото там очевидно минава този водопровод и той е толкова спукан. И в същото време, в другия си край, тази същата тръба, изключително спукана, не може да достави никаква вода на хората, които живеят в Плевен, и те са на режим. Тоест, много е абсурдно. Едните са наводнени, другите имат режим на водата.
Да, и дори в този момент, ти каза, хората в Глогово, които видяхме преди малко, дори в този момент имат режим на водата, и в същата тази секунда на няколко, не знам на колко, на 200-300, на 200 и малко километра от тях, язовир Пловдивци продължава да прелива и да водата да потъва, да отива някъде. Да. Сега ви предлагам да се върнем към миналото лято, само по същата тема. А когато много места, ти каза, почти 400 000 българи бяха засегнати, и тогава България се управляваше от служебно правителство на Димитър Главчев. Той беше служебният министър-председател. Толкова стана критично положението, че правителство трябваше нещо да направи или поне да изглежда, че нещо прави. И тогава премиерът събра на 30 август 2024 година областните управители. И сега ще видим, предлагам и съвсем кратка част от неговото изказване. Не защото има много енергия в тези думи и послания, а заради едно число, което за първи път чухме от устата на премиер.
И какви мерки да предприемем, за да поне частично да облекчим този проблем и възможно най-скоро. Ясно е, че проблема не е от сега, но всички, предполагам, ще се съгласите, че 50% загуби по мрежата, по водопреносната мрежа, е просто абсолютно прехосничество и абсолютно недопустимо на фона на всичко това, което се случва във връзка с климатичните проблеми, които очевидно ще си бъдат във вида, в който са сега.
Така, сега България има друг министър-председател, Росен Желязков. Него още не сме го видели да говори по тази тема. Не искам да съм лош пророк, вероятно ще го видим, защото няма никаква причина в идващото лято ситуацията да бъде много по-различна. Числото, заради което изобщо ви припомнихме тези думи на Димитър Главчев, над 50% загуби. Тоест, от цялата вода, която тръгва от язовирите по тръбите, повече от половината изтича някъде. Изчезва. Не стига до хората, за които е предназначена. Данни от Националния статистически институт за 2023 година, вероятно имат и за следващата, но това е, което мога да цитирам в момента, 57% средно. Тоест, дори не е половината, дори е повече от половината. Още малко данни от Регионалното министерство, които преди няколко месеца колегите от Капитал публикуваха за ВИК дружества в страната и загубите на вода там, в Шумен, 83,7%. 83,7% от водата в Шумен изтича. В Перник 82,7%. Не знам как ги измерват тези десетки. В Сливен 82%. И на много други места понад 70%.
Това тук, е картината. И тук ми се иска да кажа, че ние дори не знаем всъщност тези загуби в абсолютни стойности какви са. Това са едни аналитични проценти, аналитични стойности, които имаме. Защото експерти всъщност от години казват, че на повечето водоизточници, на много голяма част от водоизточниците няма измервателни уреди. Тоест, ние на някаква база на разрешителни и някакви други документи, на някаква преценка се изчислява какво е било количеството, което е подадено и след това какво е количеството, което е стигнало до домовете на хората, например, и така се изчисляват загубите, но всъщност те са приблизителни. И една от първите стъпки, които всъщност би трябвало да се вземат по думите на ВИК експерти, е ние да направим анализ на загубите, защото в момента дори тези стойности, които имаме, не са на 100% достоверни и не са на 100% надежни. Искам и се да добавя, че освен загубите, които се заради които причината е стари тръби, лоша поддръжка и така нататък, много голям фактор са и кражбите на вода, защото има хиляди, десетки хиляди незаконни отклонения, незаконни включвания. Ще се върна на примера за Плевен, защото просто ми е в главата, но има едно изказване от преди време на бившия министър от ГЕРБ Николай Нанков, който казва за този въпросен водопровод.
Беше министър на регионалното развитие.
Да, той казва за този водопровод, който кара вода от Стара планина за Плевен, че по него има над 1000 незаконни хващания. Тези незаконни хващания, ако са известни, тогава защо МВР или органите, които са компетентни, не вземат някакви мерки? Просто пример. Друг пример, който ми хрумва е, защото това беше тема, по която работих преди време. Съвсем друга тема за кмета на Доспат. Но в Доспат бетоновият възел, който пък принадлежи на семейството на кмета, беше установено преди вече почти 3 години, 2022, че си бърка бетона с питейна вода незаконно. А до момента прокуратурата е установила престъпление, тя е установила там кражба на вода. Но тогава аз им изпратих въпроси от прокуратурата, ми казаха, че автора на престъплението все още се търси, той не е известен. Тоест, просто това ми се искаше да добавя, че освен всички тези загуби, които се дължат на някакво безхаберие, липса на поддръжка, стари тръби, имаме и кражбите, които може би трябва да са малко по-лесни за контролиране.
И липсата на противодействие, което преведено на разговорен език означава чадър, направо корупция. Нали, за това говорим. Също си спомням, че когато беше най-остра кризата в края на миналото лято, тогавашен служебен министър спомена и за други фрапиращи случаи, т.е. градове, в които вече са похарчени. милиони, десетки, на някои места стотици милиони за модернизиране на мрежата, за така наречените водни цикли, продължава да изтича огромна част от водата и продължават да имат проблеми. Той посочи два града – Шумен и Сливен. Наистина ли има места в България, в които след като са похарчени стотици милиони, вероятно са направени по няколко първи копки, след това имало откривания с момичета в носи, питка сол и така нататък, оркестър, и продължават да имат тези проблеми?
Действително има. Ти цитира също данните на КЕВР, от докладите на КЕВР също го показват, че средно за страната загубите са над половината, над около 60% дори. И толкова много са примерите за похарчени пари, които резултата или се бави, или изобщо го няма. На мен ми хрумва и примера с другия язовир, който... Другият язовир за питейна вода, важно уточнение, който се строи в момента, той, когато бъде построен, ако бъде построен, надяваме се, той ще бъде вторият след Пловдивци за последните 35 години. Това е язовир Луда Яна край Панагюрище. Там са похарчени също много пари. Тук си бях записала, 56 милиона лева е договор за строителство, който е сключен 2016 година. Тогава пак е правителството на ГЕРБ. Трябваше да е завършен този проект за строежа на язовир Луда Яна 2019 година. Сега сме 2025-та. Той все още не е довършен до край. Тоест, всички тези примери за проекти в ВИК сектора, дали ще са подмяна на водните цикли на градовете, както ти каза, дали ще е подмяна на някакви основни водопроводи, дали ще е строеш на нов язовир. Трудно е да се намери случай, в който няма някакви съмнения за качеството на работа, за дългосрочното, всъщност има и една липса на дългосрочно мислене, защото как строиш язовир без да мислиш за тръбите, по които ще стигне водата до хората?
Да, не личи да има централен мозък в цялата история. Има ли още нещо важно, което смяташ, че трябва да припомним на нашите зрители, преди да задам големия въпрос в края?
Според мен е важно да кажем, че тази история далеч не е приключила с водата. И сега сме март, през, мисля, че януари тогавашният беше служебен министър Петър Димитров на околната среда и водите. Каза, че той говореше конкретно за Плевен и каза, не съм сигурна дали го цитирам дума по дума, но беше в общи линии. Той каза, че липсата на режим в Плевен е временно явление. Генерално това, че сега на много места има вода, излиза, че е временно явление. И аз поне не успях да намеря, след цялото проучване, не успях да намеря някаква истински план за решаване на кризата. Има един важен документ, който е стратегия за развитие на ВИК сектора. Той отдавна е изтекал и България в момента няма такъв. Има информация, че се работи по изготвяне на нова стратегия, но нямаме я нито на хартия, нито на нищо. Тоест, прогнозата за следващите години не е изведнъж да почнат да паднат повече валежи. Не би трябвало България да се надява на някаква промяна в метеорологичните условия. По-скоро трябва да... Това го казват експертите. Трябва да се започне едно много сериозно мислене, анализи и действия по всички тези неща, които изредихме, защото те не са тайна.
Аз си записах цитата от този министър, който ти каза, и го разбрах последния начин. Тоест, че един министър ни е казал, нормалният ви живот е временно явление. Гответе се за другото да дойде. Ти почти отговори на този въпрос. Каква е прогнозата за лятото, което идва? Не метеорологичната прогноза. Имам предвид за режим на водата.
Прогнозата е, че в много населени места в България отново ще има недостиг на вода и режим на водата.
И големият въпрос, защо пак ще ви спират водата? Стигнахме ли до него? Защо?
Заради липса на дългосрочно мислене, според мен. Заради липса на адекватно планиране, може би липса на желание, това вече е спекулация, защото много е по-лесно да инвестираш едни пари в, например, в улично осветление. Това веднага избирателите го виждат, или да построиш, да оправиш тротуара. Но когато дадеш едни много-много пари за да смениш тръбите, това никой не го вижда. Хората са даже недоволни, защо сте ни разкопали улицата, колко време ще продължава това, не мога да минавам. И тези причини се наслагват. Но не може да се бяга от мерките, които са нужни, така че да не се губи, както в момента, повече от половината от водата, да се строят язовири, които просто изтичат.
Аз запомних от нашия разговор безхаберие, твърде често, за съжаление, глупост и корупция. Ако тази дума ви звучи твърде силна, когато държавата харчи милиони, дава на едни фирми да построят нещо, от което или няма съвсем нужда, или пък то не е измислено така, че да върши работа и не решава проблема, когато хиляди хора са се вързали незаконно към мрежата и нищо не им се случва. Думата, която обобщава всичко това, е разложение. Ако я преведем на чуш език, това е корупция. Благодаря ви много, благодаря ти много, Дамяна, за тази среща. Не завършваме оптимистично, но пък нашата работа е да представяме реалността. Това беше големият въпрос днес. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube, канала на Свободна Европа. Ако предпочитате или пък ви е по-лесно, удобно, приятно да слушате нашите разговори, намерете големият въпрос в Spotify, Apple Podcasts или YouTube Podcasts. Това беше за днес. До скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.